Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Surxondaryoda poyezd jentrani urib yuborishidan bir oilaning 5 a'zosi halok bo'ldi. O'zbekistonda gaz taqchilligi deb o'shning bir qancha tumanlari gazsiz qoldi. DXX raisi Afg'oniston muvaqqat mudofaa vaziri bilan uchrashdi. O'zbekistonliklar uchun Qozog'istonda ro'yxatdan o'tmasdan qolish muddati uzaytirilmoqda. Afg'onistonlik xotin-qizlar Dushanbeda afg'on ayollarining ta'lim olish huquqini yoqlab namoyish o'tkazdi. Qozog'istonda hokimiyatni bosib olishga da'vatda ayblanayotganlarga prokuror 15 yilgacha qamoq jazosi so'radi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ikkini 80 narxiga tushirsa mayli.
Alvido arzon benzin. Mirziyoyev AI 80 dan butunlay voz kechishni buyurdi.
80 benzinni hozir yo'q bo'lishi. Endi yana gazga talab yana kuchayaveradi, yana.
Qaydasan metan. Gaz zapravkalaridagi turna qator navbatlar ko'lami yana kengaymoqda.
Har doim biroz ochilib, har doim sovuq tushganda gaz yetishmaydi.
Marg'ilondagi fojia. Bir oilaning 6 a'zosi is gazidan halok bo'ldi.
Buni vaziyat juda og'ir.
Hech qachon yaxshilanmaydi. Bu turishmi deganmiz.
Efirda Zimiston UZ xabarlari O'zbekistonda 4 fasl davom etayotgan energetik buhron manzarasini Ozodlik bilan birga kuzating. Butun dunyoda ekologik jihatdan zararli deb topilgan, biroq arzonligi uchun O'zbekistonda xalq benzini nomini olgan AI 80 dan Mirziyoyev butunlay voz kechmoqchi. Faqat avval aytilganidek 2 yilda emas, balki 1 yil ichida bu benzin taqiqlanishi mumkin. Prezident Mirziyoyev 29 yanvar kungi yig'ilishda shunday topshiriq berdi.
2025 yil 1 yanvardan AI 80 markali benzindan voz kechish masalasi hal etiladi.
Mamlakatda energetik buhron kun sayin bo'y ko'rsatib, xalq noroziligi kuchayotgan bir paytda mulozimlarni yiqqan prezident Mirziyoyev qo'l ostidagilarga muammolar uchun tanbeh berdi. Ko'pchilik tanqid qilindi. Kimdir yerga qaradi, kimdir qizardi. Biroq muhim sohalarning ko'p yillik monopol egalari yana o'z kursisida qoldi.
Ochiq aytish kerakki, odamlarimiz eng ko'p norozi bo'lib murojaat qiladigan soha nima desa, bu Ramatovdagi kompleksi. 2023 yilda 380 mingdan ziyod murojaat kelib tushgan.
Ramatov Mirziyoyevning muhim topshiriqlariga bosh qosh sanaladi. U 2020 yilda yorilgan Sardoba to'g'oni, Yunusobodda o'pirilgan metro va muammolardan boshi chiqmayotgan Toshkent yer usti metrosi singari muhim obyektlar qurilishiga mas'ul bo'lgan. Ramatov qurgan obyektlardan hozirga qadar birortasining avariya bilan nom chiqarmagani bu prezident Mirziyoyevning Ozodlik 2021 yilda fosh qilgan maxfiy Shovvozsoy qarorgohidir. Bu qarorgohda hozirgacha Mirziyoyev iddao qilgani kabi birorta temiryo'lchi dam olgani ma'lum emas.
Ramatov tizimida 3 vazirlik va idora, 3 inspeksiya, 5 kompaniya, 11 nafar rahbar, 41 nafar o'rinbosar, 12 mingga yaqin boshqaruv xodimlari ishlaydi.
Amirlik ichida davlat yaratgan Ramatov haqidagi Ozodlikning maxsus dasturini YouTube'dan izlang. Ramatovning temir qo'llari deb nomlanadi o'sha dastur. Mirziyoyev AI 80 benzini taqdirini hal qilishni sodiq mulozimi Ramatovga emas, balki boshqa bir sodig'i, bosh vazir Abdulla Aripovga topshirdi.
Bosh vazir Abdulla Aripovga 2025 yildan AI 80 markali benzindan voz kechish masalasini uzil-kesil hal qilish bo'yicha topshiriq berildi.
Rasmiy raqamlarga ko'ra, O'zbekistonda avtomobillar soni 3,5 milliondan oshgan. Xalqning asosiy qismi kambag'alligi inobatga olinsa, arzon benzinga ehtiyojmandlar soni anchagina. Hozircha hukumat arzon AI 80 benzinining o'rniga haydovchilarga nima taklif qilishi noma'lum. Ozodlik manbalari fikricha, endilikda O'zbekistonda Tatneft va Lukoil zapravkalari soni ko'payadi. ikkala kompaniya ham Rossiyaning neft ishlab chiqaruvchi yirik shirkatlari hisoblanadi.
92 ni 80 ning narxiga tushirsa mayli. Bo'lmasa o'zi bizada benzin qimmat. Misol uchun Qozog'istonga chiqsiz, Qozog'istonga chiqib turaman. Bizani pulga 5600 so'm, 5700 so'm 92 benzin. O'shunaqa qilib qo'yishsa, ajabsiz bemalol. Biz ham yaxshi benzin yurgimiz keladi. Mashina shaqillab yotibdi. 80 ni qo'yasiz, shaqillab ketadi. Majburlikdan qo'yamiz.
Aslida O'zbekiston AI 80 benzindan voz kechishni bundan 4 yil avval rejalagan edi. Biroq amalda bu benzinni ishlab chiqarish oshirildi va hatto uning eksporti ham yo'lga qo'yildi.
2023 yilda ishlab chiqarilgan jami benzinning 85% dan ziyodi 80 benziniga to'g'ri kelgan. Xususiylashtirish shartlaridan biri Euro 5 standartlaridagi benzin ishlab chiqarish bo'lgan zavod ham 80 benzinni bosib yotibdi. Yuqori darajadagi renta monopol imkoniyatlar 1 gram ham brand tipidagi benzin ishlatilmasa-da neft narxi oshsa ham tushsa ham narxini oshirish mumkin bo'lgan 80 shipterdan, ya'ni tilla tuxumdan ular voz kechishadimi?
80 benzinni hozir yo'q bo'lishi. Endi yana gazga talab yana kuchayibdi, yana endi. Hozir oldingidagi o'chib, hozir 20% 30% odam 80 benzinda yuribdi. Hozir ular ham gazga o'tadigan bo'lsa, endi o'chib undan ham ko'payapti baribir endi. 92 benzin hamma yoq yo'lmaydi 10 mingdan oshib. Sesonda yurganlar ham bor edi. Kimdir portlab ketishidan qo'rqadi, kimdir o'chirtidan. Qanaqa sabablar bilan yurganlar ham bor edi 80 ni. Hozir ham 92 ga uyolmay, xullas ko'payadigan bo'ldi, ya'ni gazga talab yana oshadigan bo'ldi. Agar bu yo'q bo'ladigan bo'lsa.
O'zbek haydovchilari o'z avtomobillarining asosiy qismi siqilgan gazda yurishga moslashtirilganini aytishadi. Biroq energetik muammolar sabab gaz zapravkalari yopib qo'yilishi yoki cheklov o'rnatilishi bois haydovchilar aynan AI 80 benzinini ishlatishga majbur bo'lishmoqda.
Benzin ishlab chiqaruvchilarga yaxshi bo'libdi-da. AI 80 ga ozgina doza qo'shib, AI 92 qilib chiqaraveradi. 80 benzindan emas, davlat boshqaruvidan voz kechish kerak. Keyin hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Ekologiya ham, narx, navolar ham.
Ayni paytda O'zbekiston AI 80 benzinini ishlab chiqaradigan dunyodagi yagona davlat sanaladi. Benzin narxi MDH davlatlari ichida eng baland narxda qolarkan, O'zbekiston hukumati sifatsiz bo'lsa-da, arzonligi bois AI 80 benzindan voz kecha olmayapti.
Boshqa davlatlarda AI 80 benzini qolmagan, postsovet hududida faqat bizda qoldi. Aholimiz faqat AI 80 benziniga o'rganib qolgan. Ishlab chiqarilayotgan mahsulotimizning 80-90% ni AI 80 benzini tashkil qiladi, chunki iste'molchilar arzon benzin so'raydi.
Sifatli benzinning narxi arzon bo'ladigan bo'lsa, ichim gaz quymasa kerak deb o'ylayman.
Mashinaga zarar yetgandan ko'ra, mancha 92 qo'ygan yaxshiroq. 92 qo'yish. Mancha yaxshi deb o'ylayman, chunki hozir mana shu servis, sohan servis bo'lganini hisobiga o'zim ko'rdim, o'zim motorist bo'lmasam ham kamida bir 10-12 ta Damas mato qilishdi, anaqa dedi, bu sherigi bu.
80 benzin qo'yaman ko'proq. Endi iloj yo'q. 80 bo'lmasa metanda ko'proq yuribmiz hozir endi.
Qozog'iston 8 yil avval AI 80 benzinini ishlab chiqarishni to'xtatar ekan, buni ushbu rasmdagi benzinning o'ta sifatsizligi bilan izohlagan edi. Hozirda ayrim davlatlar, jumladan Rossiyada AI 80 benzini faqat qishloq xo'jaligi va harbiy texnika uchungina ishlab chiqariladi. O'zbekiston esa bu sifatsiz benzinni Rossiyadan aholi mashinalariga ishlatish uchun import qilmoqda. O'tgan yili O'zbek Neftgaz Rossiyadan yiliga 50 ming tonna AI 80 benzini xarid qilish uchun shartnoma imzolagan. So'nggi paytda AI 80 benzini haqida gap ketganda poytaxt havosi ifloslanishi mavzusi ham o'rtaga chiqmoqda. Mutasaddilar Toshkent havosi ifloslanishi sabablaridan biri sifatida aynan sifatsiz benzinni keltirmoqda.
Kecha kunduzi bitta misol bizga kuzatdik, kecha kunduzi juda ham qizarib ketdi. Mana sovuq tushganda, qor tushganda buni ikkita sababi biz o'rgandik. Bu bizani o'sha TETS'larimiz, ya'ni shu bizning isitish tizimlarimizni gazni quvvatiga qo'shimcha mazut yoqilgani, ya'ni yoqilg'i, maxsus yoqilg'i bilan chiqargani, bu keskin havoga tashlagani, ikincisi bir xil joylarda isitish tizimini ushlab turish uchun ko'mir ishlatilgani va uchinchisi agar ahamiyat bersak gaz zapravkalarimizni qisqartirganda xuddi shu avtotransportlar soni keskin ko'payib benzinga ya'ni o'sha biza o'rgangan o'sha 80-inchi benzinga ko'proq kuch berilgani bular hammasi birdaniga o'zini texnikini shakllantirdi holatini va bizda bu qizarib ko'rsatib turdi shu yaqin bir 10 kunlik ichida
28 yanvar kechasi boshlanib 2 kun davom etgan yomg'ir Toshkentni yana havosi toza shaharlar ro'yxatiga qaytargan edi biroq poytaxtliklarning quvonchi uzoqqa cho'zilmadi yomg'ir tugashi bilan Toshkent havosi yana yomonlashgani ma'lum bo'ldi 2023 yilda bir necha bor havo ifloslanishi ro'yxatida Toshkent top 5talikda bo'ldi O'zgidrometning qayd qilishicha 3 yanvar kuni Toshkent havosida zaharlanish darajasi Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tavsiyalaridan 18.7 barobarga oshgani aniqlangan.
Mana sanoat korxonalari yoki avtomobillardan chiqayotgan o'sha zararli gazlar yoki qurilishdagi bir qator normalarga rioya qilmasligida oqibatidagi zararlar bunaqa surunkali kasb etmagan edi. Oxirgi vaqtlarda surunkali ravishda Toshkent havosini changlanishi afsuski mana yuqorida sanaganim omillar bilan bog'liq. Ilgarilari ko'proq o'sha shamol bo'lganida ko'proq cho'l hududlaridan haqiqatda chang havo sifatida, ya'ni yerdan ko'tarilgan o'sha changlar sifatida kirib kelar edi. Endi hozir uning sal farqi bor.
Havo ifloslanishi muammosi nafaqat poytaxtni, balki butun mamlakatni qamrab olgan. Deyarli har kuni O'zbekiston bo'ylab chang bo'ronlari kuzatilmoqda. Hukumat rejasiga ko'ra, havo ifloslanishiga barham berish uchun nafaqat AI80 benzini taqiqlanadi, balki kompleks choralar ko'riladi. Masalan, aholi elektromobillarga o'tkaziladi. Mirziyoyev kuni kecha o'tkazgan yig'ilishda bunga keng to'xtalar ekan, hatto elektromobil sotib olganlarni rag'batlantirishga va'da berib yubordi. Rag'batlantirish soliqlardan imtiyozlar, turli chegirmalar ko'rinishida bo'lishi aytildi. Hozircha bu tizim qanday ishlashi aniq emas. Boshqa tomonda, elektr o'tishi muntazam tus olgan mamlakatda elektromobillarga qanday xizmat ko'rsatilishi masalasi ochiq qolmoqda. Hukumat elektr bilan bog'liq muammolarni hal qilish uchun jiddiy choralar ko'rayotgani kuzatilmayapti. Hozircha choralar balandparvoz va'dalardan nariga o'tmayapti.
Men ishontirib aytamanki, biz keyingi yildan 100% o'zimizni ichki ehtiyojimizni qoplash imkoniyatimiz paydo bo'ladi, buni ta'minlaymiz va shunday vazifa bizga qo'yilgan. Agarda bunaqa vazifani birinchidan qo'yilgan vazifani bajara olmasak, bu men o'ylaymanki, ishlashga bu nafaqat men, shu tizimimizdagi barcha mas'ullar bu ishlashga noloyiqmiz deb o'ylayman.
Bugungi kunda chiroq o'chmaydigan biror shahar yoki qishloqni topish amri mahol. Kuni kecha Navoiy viloyatidagi 5 hudud ma'lum muddatga chiroqsiz qoldi. Rasmiylar odatdagidek elektr uzilishlarida noqulay ob-havoni ayblash orqali vaziyatdan chiqishga urindi.
Ayni damda viloyatimizga kirib kelgan noqulay ob-havo sabab bir qator hududlarimizda avariyali uchishlar yuzaga kelmoqda.
Bu kadrlar Samarqand shahrida olingan. Eshitayotganingiz ovozlar bozorga o'rnatilgan son sanoqsiz dvijoklar ovozlari. Bu ko'rinishni O'zbekistonning bugungi energetik vaziyati manzarasining asl basharasi deyish mumkin. Samarqand Siyob savdo unitar korxonasi 17 noyabrdan beri elektrdan uzib qo'yilgan.
Svet yo'q, dvijoklarni yo'qib, hamma garang qilgan o'zi boshlar o'g'irib ketyapti. Svetni bo'rib olib kelmadigan jalbaqsa agar svet nima uchun o'chirgan desak, svet bozordan qarzdor deyapti. Ko'rsin, kelsin, hatto bu do'konni ko'rsin, kimni qarzi bor, yopsin do'konni, pulni bersin. Bizlar pastga savdo qilamiz, dvijoklar vobshe bezo'rib chiqib ketdi.
Hududiy elektr tarmoqlari idorasi muammoni hal qilish o'rniga vaj ko'rsatish bilan vaziyatdan chiqishga harakat qilmoqda.
Elektr jihozlariga xizmat ko'rsatuvchi shaxslarning ro'yxati Samarqand shahar elektr ta'minoti tezkor chiqish brigada guruhiga taqdim etilmagan. Shu sababli ushbu transformator punktini ta'mirlab ishga tushirish uchun iste'molchi va Samarqand shahar elektr ta'minoti o'rtasida tuzilgan shartnomaga ega bo'lish kerak.
Bitta shartnomani tuzishga 3 oy vaqt kamlik qilyapti shekilli. Noyabr oyidan beri elektr muammosi hal bo'lishiga umid qilib charchagan bozorchilarning یگانه خلاصکاری یعنی اوشه دیویژوک بولیب قالماقتا. یعنی حکومت چورالاری که قیتسک پایتخت آب حواسنی یخشلاش چون تاشکین شهردگی جماعت ترانسپورتلارنه elektr va gazga o'tkazish rejalanmoqda. Ayni paytda metan gaz taqchilligida muammo barham topganicha yo'q. Hukumatning bu boradagi palapartish qarorlari amalda biror natija berganicha yo'q.
Har doim birinchi ochilat, har sovuq tushganda gaz yetishmaydi. Bunda ertalab 6:00 dan keyin habit 12 gacha o'tgan gaz ololmay ketamiz.
Havo issiq bo'lsa ham javob.
Endi vaziyat juda og'ir. Gaz yo'q, gaz bo'yiniga tiyanaklar yurmaydi. Aholining 90% tirikchilik texnika bilan, men o'zimni taksistman. Har kuni shu ahvol, abitgacha gazga navbat turamiz, benzin qoplamaydi, yo'lovchilar qoplamaydi, narxni ko'tarsak. Iloji yo'q-da, chorasi yo'q-da bu narsani.
Metanni bir munchalik probka qilmasin, kun bo'yi bersa, kechqurun yopib qo'ysa.
Kecha soat 2 da kelgandim, ololmay ketdim. Men bugun hozir keldim. E'tibor bo'lmaydi.
Yo, gazni joyiga qo'yib berish kerak-da. Metan zapravkalarimizni ochib, shuncha xalqimiz mana kechadan beri yotganlarni ko'rdi, navbatga turib. Kechasi kelib, ertalab mana navbatiga kelib turibdi. Shularni bir tartibga solish kerak-da.
Yana talab ko'paygandan keyin yana bundan ham og'ir ahvollarga tushiradi, baribir. Og'irlashadi gaz. Gaz bilan bo'ladigan ishlar hammasi og'irlashadi. Moshin yurasizmi, uyda foydalanasizmi?
Xalq qiynalyapti, sovuq kunlarda. Xalqni ham o'ylash kerak ozgina.
Hech qachon yaxshilanmaydi. Bu turishmi deganmiz. Bu ahvol bo'lsa lekin narxam topish qiyin masala.
Yaxshi tomon o'zgarib qolay, nasib bo'lsa.
Efirda Zimiston o'z xabarlari dasturimiz davom etadi. Senatning is gaz bo'yicha muammolarini ko'targaniga ro'parosa 3 oy bo'ldi. Senat muammoni aytdi-yu, unutdi aftidan. 3 oyda o'nlab qurbon berildi. Biroq muammo yechimi borasida biror jiddiy ish qilingani ko'zga tashlanmadi. Senat raisi Tanzila Norboyeva London ko'chalarini sayr qilarkan Marg'ilonda bir oilaning bir emas 6 a'zosi is gazidan o'ldi. 26 yanvardagi ushbu hodisada Marg'ilon shahrining Vatan mahallasida yashagan 57 yashar erkak va uning 54 yashar xotini, ularning 30 yashar qizi hamda 3 nabirasi halok bo'ldi. Murg'ak go'daklarining is gazidan o'lishi joriy qishdagi ilk holat emas. 18 dekabr kuni Samarqandda bir oilaning 5 a'zosi is gazidan o'lgan. Qurbonlar er-xotin va ularning chaqaloq o'g'li hamda 4 va 9 yoshdagi qizlari edi. 15 dekabr kuni Farg'ona, Namangan va Qoraqalpog'istonda 3 oilaning 12 a'zosi is gazidan halok bo'lgan edi. Is gazi balosidan har qishda o'nlab oila tak-tugi bilan yo'q bo'lib ketmoqda. So'nggi 4 yildagi qurbonlar soni 421 kishini tashkil qiladi. Bu raqamlarga joriy qishdagi qurbonlar kiritilmagan. 31 oktyabr kuni Oliy Majlis Senatida is gazi bilan bog'liq noxush holatlarning oldini olish borasida yaxlit normativ huquqiy hujjat yo'qligi va bu borada vakolatli davlat organi aniq belgilanmagani tanqid qilingan. Kamchiliklarni bartaraf etish maqsadida yo'l xaritasi tuzilib, 2 oy muddatda aholi o'rtasida is gazidan zaharlanish holatlarining oldini olishga oid qonunchilik hujjatlarini takomillashtirish rejalangan edi. Oradan esa 3 oy o'tdi. Qurbonlar soni ko'payotganiga qaraganda, hozircha bu borada biror ijobiy o'zgarish qilinmagan.
Is gazi xavfini sezsangiz, 10-50 yoki 102 qisqa raqamlari orqali xabar berishingizni so'raymiz.
Favqulodda vaziyatlar vazirligi fuqarolarni texnika xavfsizlik choralariga amal qilish haqida ogohlantirib keladi. Ammo bu kabi holatlarda fuqarolarga tovon to'lash yoki moddiy yordam ko'rsatish ko'zda tutilmagan. Is gazi sabab yaqinlaridan ayrilganlar dodini birov eshitmaydi ham. Ozodlik o'zbekistonliklarning energetik buhronga oid vaziyat aks etgan xabarlarni Zimiston o'z blogiga jamlamoqda. Siz yashayotgan hududda vaziyat qanday? Qanday qishlayapsiz? Gaz va svet bormi? Xabarlaringizni Ozodlikka Telegram orqali Ozod News manziliga yo'llang. Vaziyatni birgalikda kuzatamiz.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Pokistonning sobiq bosh vaziri Imron Xonning davlat sirlari to'g'risidagi qonunga muvofiq 10 yil qamoq jazosiga hukm qilinishi Pokiston siyosiy hayotidagi oxirgi muhim yangilik bo'ldi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Reuters axborot agentligining yozishicha, sobiq kriket yulduzi bo'lgan Imron Xon kelasi haftada bo'lib o'tadigan saylovlarda ham ishtirok etish huquqidan mahrum qilingan. 71 yoshli Xon 2022 yilda parlamentdagi ishonchsizlik votumi orqali hokimiyatdan chetlatilgandan beri o'nlab mahkama da'volaridan o'zini himoya qilib kelyapti. Avgust oyida u korrupsiyaga doir ayblovlar bilan 3 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan va 8 fevraldagi saylovda ishtirok etishdan chetlashtirilgan. O'tgan yil boshida o'tkazilgan so'rovlar Imron Xon Pokistondagi eng mashhur siyosatchi ekanligini ko'rsatgan. May oyida korrupsiya ayblovlari bilan uning qisqa muddat hibsga olingani iqtisodiy inqiroz davrida butun mamlakat bo'ylab tartibsizliklarni keltirib chiqardi. U o'ziga qarshi ayblovlarni rad etib, iyun oyida Reuters agentligiga bergan intervyusida Pokistonni 1947 yilda mustaqillikka erishgandan buyon hukmronlik qilgan harbiylar va mamlakat josuslik agentligi uning siyosiy partiyasini yo'q qilishga urinayotganini aytgan edi. Yadro quroliga ega davlatning eng yirik iqtisodiy institutlarini nazorat qiluvchi harbiylar siyosatda betaraf ekanini aytadi. Generallarning navorasiga o'ynayotganlikda ayblangan Xon o'sha paytdagi armiya kattasi general Qamar Javed Bajwa bilan janjallashib iste'foga chiqdi. Uning aytishicha hozir General Asim Munir qo'mondonlik qilayotgan armiya hamon uni va uning partiyasini ta'qib qilmoqda, biroq armiya bu ayblovlarni rad etadi. May oyida hibsga olingandan keyin sodir bo'lgan zo'ravonliklar uning tarafdorlari ko'plab shaharlarda armiya obyektlariga hujum qilgani sababli harbiylar bilan munosabati sovuqlashgan bo'lishi ham mumkin. Xonning siyosiy partiyasidagi ba'zi rahbarlar zo'ravonliklardan keyin lavozimidan ketdi. Partiyaga ko'ra minglab partiya a'zolari ham hibsda qolmoqda. Imron Xon 1992 yilda Pokistonga Jahon Kubogidagi yagona g'alabani olib bergan kriket afsonasi bo'lgan. U 2018 yili Pokistonni korrupsiyadan xoli, gullab yashnagan mamlakatga aylantirish maqsadi atrofida birlashtirish va'dasi bilan hokimiyatga keldi. Ammo uning shuhrati va xarizmasi yetarli emas edi. Xon Pokiston adolat uchun harakat partiyasiga asos solganidan 20 yildan ko'proq vaqt o'tib hokimiyat tepasiga keldi. Pokistondagi shon shuhratiga qaramay, partiya mamlakatning siyosiy hayotida 17 yil davomida Xon egallagan o'rindan boshqasini qo'lga kirita olmadi. 2011 yilda Xon keng tarqalgan korrupsiya, surunkali elektr taqchilligi, ta'lim inqirozi va ishsizlikdan hafsalasi pir bo'lgan ko'plab yosh pokistonliklarni o'ziga qarata boshladi. Keyingi yillarda u yanada ko'proq qo'llab-quvvatlandi. O'qimishli pokistonlik muhojirlar o'z ish joylarini tark etib uning partiyasida ishladi va estrada musiqachilari va aktyorlari uning kompaniyasiga qo'shildi. Xon 2018 yilda tarafdorlariga "Mening maqsadim Pokistonni bir hovuch boylar va bir dunyo kambag'allar mamlakatidan insonparvar, adolatli tizim namunasi bo'lgan davlatga aylantirish" dedi. Xon Pokistonning ikkinchi yirik shahri bo'lgan Lahorda 1952 yilda badavlat shaharlik pushtun oilasida tug'ilgan. Yaxshi joyda ta'lim oldi. Oxford universitetiga o'qishga kirdi va u yerni falsafa, siyosat va iqtisod bo'yicha bitirdi. Kriket karyerasi gullab yashnagan sari u 70-yinchi yillar oxirida Londonda playboy sifatida obro' qozondi. 1995 yilda u biznes magnat James Goldsmithning qizi Jemima Goldsmithga uylandi. Ikki o'g'il farzandli bo'lgan er-xotin 2004 yilda ajrashdi. Uning telejurnalist Reham Nayyarxon bilan ikkinchi nikohi ham ajralish bilan yakunlangan. Xon sufiy yetakchi Bushra Bibi bilan uchinchi nikohi uning sufiylikka bo'lgan qiziqishini aks ettiradi. Hokimiyatga kelganidan so'ng Xon islomga asoslangan farovonlik davlatini qurish rejasini amalga oshirishga kirishdi. Biroq uning korrupsiyaga qarshi kurashi siyosiy raqiblarini yo'qotish uchun bahona sifatida qattiq tanqid qilindi. Ularning aksariyati poraxo'rlikda ayblanib qamaldi. Generallar ham o'z ta'sirini saqlab qoldi. Nafaqadagi va xizmat qilayotgan harbiy ofitserlar undan ortiq fuqarolik muassasalariga rahbar etib tayinlandi. Xon 2022 yil aprel oyida yuqori inflyatsiya, o'sib borayotgan kamomat va keng tarqalgan korrupsiyadan norozilik tufayli bosh vazir lavozimidan chetlatilgan edi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
O'zingizga yomon bo'ladi. Qoraqalpoq yoshlari maxsus xizmatlar bosimidan shikoyat qilmoqda. Tafsilotlar bilan kulasal. Jarimalar, 15 sutkalik qamoq, o'ldirish va qamatib yuborish bilan tahdid qilishlar. Qoraqalpog'istonda talabalar Davlat Murat Tajimuratovni qo'llab turli aksiyalar uyushtirishdan shu tarzda qaytarilmoqda. Sud Qoraqalpoq faolining apellyatsiya shikoyatini qaytarishi ortidan yoshlarga bosim kuchaygan. Qoraqalpog'iston fuqarolaridan 3 kishi Ozodlik qozoq xizmati bilan bog'lanib, kuch ishlatar xodimlar ularga bosim o'tkazayotgani, ijtimoiy tarmoqlarda siyosiy norozilik bildirayotganlari uchun ta'qibga uchraganlarini aytishgan. Ularning so'zlariga ko'ra, ichki ishlar xodimlari qamatib yuboramiz va qarindosh urug'laringizga yomon bo'ladi deya tahdid qilishgan. Qoraqalpog'istonliklardan biri Ozodlikka Telegram kanalida Davlat Murat Tajimuratovning foto suratini joylab, uni botir deb atagani ortidan militsiya nazariga tushgani haqida so'zlab bergan. Aytishicha, u o'tgan yil iyulida Tajimuratovning apellyatsiya shikoyatini qanoatlantirmagan O'zbekiston Oliy sudi qaroridan noroziligini shu yo'sinda izhor qilishni istagan. Meni derazasiz qorong'i xonaga olib kirishdi. U yerda 4 kishi menga tahdid qildi. Ikkitasi militsiya kiyimida edi. Seni o'ldirib yuboramiz, hech kim bilmaydi deya qo'rqitishdi, degan Ozodlik suhbatdoshi. Qoraqalpog'istonlik yigitga ko'ra, fuqaro kiyimidagi odamlar uni olib borgan joy hukumat idoralari binosiga o'xshamaydi. Nukus chekasidagi oynalari singan, tashlandiq eski bino edi, deb eslaydi u. Yigitga uni ushlab olib ketishgani haqida qarindoshlarga bildirishni, advokatdan yordam so'rashni va hatto ayblovlarga qarshi chiqishni taqiqlab qo'yganlar. Ozodlik qoraqalpog'istonlik suhbatdoshlarining so'zlariga tayanib, O'zbekiston Oliy sudi va Ichki ishlar vazirligiga so'rov jo'natdi. Ulardan javob kelganicha yo'q. Human Rights Watch xalqaro inson huquqlari tashkilotining Toshkent, Olmaota va Bishkek vakolatxonalariga rahbarlik qilgan Stiv Svetlov buni O'zbekistonning sobiq prezidenti Islom Karimov merosi deb ataydi. 2016 yilda O'zbekistonda hokimiyat almashdi, biroq mamlakatda inson huquqlari sohasida hech qanday islohot qilinmadi. Avval boshda Mirziyoyev ma'muriyati tanqidlarga ochiqligini ta'kidlagan bo'lsa-da, keyinchalik jurnalist va blogerlarga bosimlar kuchaytirildi, deydi ekspert. O'zbekistonning amaldagi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Islom Karimov o'limidan so'ng iqtidorga kelgan. Bunga qadar u 13 yil mamlakat bosh vaziri bo'lib ishlagan. Yangi rahbar boshida inson huquqlari bilan bog'liq vaziyatni, boshqa mamlakat bilan iqtisodiy aloqalarni yaxshilashga va matbuotga erkinlik berishga va'da bergandi. Stiv Svetlov Human Rights Watchning Toshkent shubasiga 2011 yilda mudir bo'lib kelgan. U shuba ochilgandan atigi 3 oy o'tib Ichki ishlar vazirligining markazni yopish haqidagi iltimosnomasi O'zbekiston Oliy sudi tomonidan qabul qilinganini yodga oladi. Huquqbonga ko'ra, O'zbekistonda hokimiyat almashgandan keyin 2017 yildagina uning mamlakatga qaytishiga ruxsat berganlar. O'shanda 60 ga yaqin siyosiy mahkum ozod qilindi. Ulardan ko'pi Karimov siyosatini tanqid qilgani uchun qamalganlar edi. Bu mening yutuqlarim gultoji bo'ldi. Karimov siyosati bilan Mirziyoyev siyosatining eng katta farqi shunda edi. Biroq 2019 yildan islohotlar susayib qoldi. Qaytaga prezident tanqidchilari uchun jazoni kuchaytiruvchi qonunlar qabul qilindi. Shuningdek, fuqarolik jamiyati ovoziga kamroq quloq soladigan bo'lishdi. Nohukumat tashkilotlarini rasmiy ro'yxatga olish to'xtatildi, deydi Svetlov. Britaniyaning Economist nashri O'zbekistonni 2019 yilda eng ko'p evrilishlar qilgan mamlakat deb e'tirof etgandi. Biroq keyin Mirziyoyev konstitutsiya bo'yicha referendum o'tkazib iqtidorda qolish muddatini 2037 yilgacha uzaytirib oldi. 2023 yilning iyulida Foreign Policy Qoraqalpog'istondagi namoyishlardan so'ng mamlakatda so'z erkinligi qattiq nazoratga olindi deb yozgan edi. O'sha yili bahorda bir guruh o'zbek jurnalistlari Mirziyoyevga maktub yo'llab, undan so'z erkinligi va ommaviy axborot vositalari himoyachisi bo'lishni iltimos qiladilar. Shunga qaramay, so'nggi bir necha yilda O'zbekistonda o'nlab bloger va jurnalistlar turli muddatlarga hukm qilindi. O'zbek rasmiylari inson haqlari bo'yicha anjumanlarda mamlakatda amalga oshirilayotgan islohotlardan bahs etadilar. Xususan 2023 yil 8 noyabrda Birlashgan Millatlar Tashkilotining Jeneva qarorgohida o'tkazilgan Human Rights Council forumida O'zbekiston delegatsiyasi mamlakatda inson huquqlari masalasi sezilarli darajada yaxshilanganini, shikoyat va talablar esa asossizligini iddao qilgan edi. O'sha uchrashuvda O'zbekistondagi inson huquqlari mavzusini Germaniya, Kanada, Chexiya, Norvegiya va Estoniya vakillari kun tartibiga chiqarishgan. Huquqbon Stiv Svetlov 2017 yil yilda Orol bo'yidagi ekologik vaziyatni va aholi farovonlik darajasini o'rganish maqsadida 2017-yilda Qoraqalpog'istonga borganini aytadi. Nukus voqealaridan so'ng vaziyat bilan tanishish uchun yana u yerga bormoqchi bo'lganida esa O'zbekiston hukumati Sverdlovning mamlakatga kirishiga ruxsat bermaydi. Faollardan biri Ozodlikka berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti talabalari bilan o'tkazilgan uchrashuv audio yozuvini yubordi. Unda universitet rahbarlari talabalarni qamalgan Qoraqalpoq faoli Davletmurod Tajimuratovga ergashmaslikka chaqirgan.
Ozodlikning bugungi dasturida Surxondaryoda poyezd Gentra'ni urib yuborishidan bir oilaning 5 a'zosi halok bo'ldi. O'zbekistonda gaz taqchilligi deb o'shning bir qancha tumanlari gazsiz qoldi. DXX raisi Afg'oniston muvaqqat mudofaa vaziri bilan uchrashdi. O'zbekistonliklar uchun Qozog'istonda ro'yxatdan o'tmasdan qolish muddati uzaytirilmoqda. Afg'onistonlik xotin-qizlar Dushanbeda afg'on ayollarining ta'lim olish huquqini yoqlab namoyish o'tkazdi. Qozog'istonda hokimiyatni bosib olishga da'vatda ayblanayotganlarga prokuror 15 yilgacha qamoq jazosi so'radi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Я иду на выборы как принципиальный противник политики действующего президента.
Toshkentda tug'ilgan nomzod Rossiya prezidentligiga da'vogarlik qilmoqda. Rossiya porox va snaryad ishlab chiqarish uchun O'zbekistondan paxta sellyulozasini import qilmoqda. 31 yanvar kuni esa NATOning sovuq urushdan keyingi Yevropadagi eng yirik harbiy mashqlari boshlandi. Ukraina urushining 707 kuniga oid bu va boshqa yangiliklar bilan Ozodlik studiyasida men Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Rossiya Xarkiv viloyatidagi Tabayevka aholi punktini o'z nazoratiga olganini e'lon qildi. Ukraina esa o'tgan 24 soat ichida rus harbiy xizmatchilar va texnikalarga hujum qilganini bildirdi. Rossiya mudofaa vazirligi Ukraina qurolli kuchlarining Kupyansk yo'nalishidagi 3 hujumini va Zaporojye yo'nalishidagi 6 hujumini muvaffaqiyatli qaytarganini ma'lum qildi. Vazirlik ma'lumotlariga ko'ra, rus armiyasi 1 HIMARS raketasi va 34 dronni urib tushirgan. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi o'tgan sutka ichida frontda 51 jang bo'lib o'tganini bildirib, Ukraina qo'shinlari, rus askarlari qurol-yarog' va harbiy texnikalar joylashgan 14 hududga zarba berganini ma'lum qildi. Shuningdek, Ukraina qo'shinlari artilleriya yordamida Rossiyaning 2 havo mudofaa tizimi va elektron urush uskunalariga hujum qilgan. Ukraina hukumati Xarkivga uyushtirilgan dron hujumi aks etgan videoni yoyinladi. Kechasi hujumda 3 kishi jarohatlangan va yong'in kelib chiqqan. Xarkiv meri Igor Terexovga ko'ra, hujumda shaharning Slobodskiy tumanidagi 2 ko'p qavatli uy derazalari singan va bir nechta avtomobilga shikast yetgan. Xarkiv viloyati gubernatori Aleksey Negubov shaharning 2 tumanida bir qancha portlashlar sodir bo'lgani hamda fuqarolik infratuzilmasiga zarar yetganini ma'lum qildi. Sinigubov ruslar 6 dron bilan hujum uyushtirilishganini qo'shimcha qildi. Reuters agentligi videodagi joylashuvni tasdiqlashga muvaffaq bo'ldi, biroq agentlik video sanasini mustaqil ravishda tasdiqlay olmadi. Amerika urushni o'rganish institutining so'nggi sharhida aytilishicha, Rossiya Kupyansk tomon hujumini davom ettirmoqda. ISV tahlilchilari shuningdek, Ukraina qurolli kuchlari Donetsk viloyatidagi Gorlovka shimoli-g'arbida ilgari yo'qotilgan pozitsiyalarni tiklagani haqida xabar berishdi. Ukraina qurolli kuchlari ma'lumotlariga ko'ra, kechasi Rossiya armiyasi Ukrainadagi nishonlarga 20 dron va 3 ballistik raketa otgan. Ulardan 14 shahid otib tushirilgan. Ozodlik urush sharoitida tomonlar berayotgan ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tezkor tasdiqlash imkoniga ega emas. Rossiya o'z harbiy zavodlarida porox va snaryad ishlab chiqarish uchun O'zbekistondan katta miqdorda paxta sellyulozasini import qilmoqda. BBC rus xizmati jurnalistlari olib borgan surishtiruv Yevropa ittifoqi sanksiya joriy etganiga qaramay, Moskva harbiy maqsadlarda sellyuloza sotib olishning uddasidan chiqayotganini ko'rsatgan. Важная история, власть КЗ nashrlari hamda korrupsiya va uyushgan jinoyatchilik bo'yicha surishtiruv markazi o'rganishlari eng ichidagi oldi-sotdi ko'lami Ukraina bosqinidan keyin ham oshib borayotganini ko'rsatdi. 2020 yilda O'zbekiston mudofaa sanoati davlat qo'mitasi Qozon porox zavodi bilan bitim imzolagan. Tatariston sanoat vazirligi tarqatgan rasmiy xabarda Rossiya O'zbekistonga porox, O'zbekiston esa Rossiyaga paxta sellyulozasini yetkazib berish majburiyatini olgani qayd etilgan. Farg'ona kimyo zavodi Rossiyadagi boshqa harbiy zavodlarga ham xomashyo yetkazib bergan. Ma'lum bo'lishicha, O'zbekiston firmalari Rossiyaga 2022 yilda 5 million dollarlik, 2023 yilning 9 oyida esa 8,5 million dollarlik paxta sellyulozasi yetkazib bergan. Shu tariqa Rossiya sotib olgan sellyulozaning yarmidan ziyodi O'zbekiston hissasiga to'g'ri kelgan.
Начав специальную военную операцию, Путин совершил фатальную ошибку.
Rossiyada esa prezident saylovlariga oz vaqt qolmoqda. Boris Nadejdin Markaziy saylov komissiyasiga Rossiya prezidentligiga o'z nomzodini qo'llab-quvvatlovchi imzolarni olib keldi. Unga ko'ra 120 dan ortiq shaharda jami 208 ming imzo to'plangan. Shundan 105 ming nafari Markaziy saylov komissiyasiga taqdim etilgan.
Я хочу сказать огромное спасибо тем десяткам тысяч людей.
Bu imzolar shu yerda. Xayr ehson qilgan barchaga rahmat. Rossiya tarixida prezidentlikka nomzodning saylov oldi tashviqoti butunlay xayr ehsonga asoslangani hech qachon bo'lmagan.
Полностью на пожертвования обычных людей.
Markaziy saylov komissiyasi 10 kun ichida Nadejdinni prezidentlik saylovida nomzod sifatida ro'yxatga olish to'g'risida qaror qabul qilishi kerak. Boris Nadejdin Davlat Dumasining sobiq deputati va Rossiya Markaziy saylov komissiyasi Rossiya prezidentligiga nomzod bo'lish uchun zarur imzolarni to'plashga ruxsat bergan yagona urushga qarshi nomzod. U kerakli 100 ming imzo to'plaganini ma'lum qildi, biroq yig'ilish hozir ham davom etmoqda. Uning bobosi Boris Borisovich Nadejdin Sovet O'zbek bastakori Toshkent konservatoriyasi dotsenti 30-yillarda KPSS markaziy qo'mitasi ruxsati bilan O'zbekiston SSRga mashhur bastakor sifatida yuborilgan. Hozir Toshkentda unga haykal o'rnatilib, musiqa maktabiga uning nomi berilgan. Prezidentlikka nomzod Nadejdin esa 6 yoshida Moskva viloyati Dolgoprudniy shahriga ota-onasi bilan ko'chib o'tgan. Nadejdin Rossiya prezidentligiga nomzodini qo'yish sabablarini bunday tushuntirgandi.
Я 2 месяца назад
2-3 oy oldin men Nadejdin manifesti deb nomlangan matnni yozgandim. U yerda shunday gaplar yozilgan. Men amaldagi prezidentning prinsipial muxolifi sifatida saylovga ketyapman. Maxsus harbiy amaliyotni boshlab Putin falokatli xatoga yo'l qo'ydi. Mana sizga javob.
Putin совершил фатальную ошибку. Это написано просто, понимаете? Вот ответ.
Shu bilan birga kuzatuvchilar Nadejdin Kreml tomonidan kelishilgan Putinning navbatdagi qayta saylanish kampaniyasiga ishonch bag'ishlash uchun ko'rsatilgan nomzod ekanligini ta'kidladilar va yagona Rossiyaning primerizlarida qatnashganini eslatdilar. Biroq Nadejdinning urushga qarshi va Putinga qarshi chiqishlari 10 minglab odamlarni uning uchun imzo to'playotgan shtab-kvartiraga olib keldi. Rossiyalik muxolifatchilar ham uning uchun imzo to'plashga chaqirishgan. Rossiya prezidentligiga nomzodlardan 2 nafari seshanba kuni bayonot berib, saylovda qatnashishdan voz kechganini e'lon qildi va u saylovchilarni amaldagi prezident Vladimir Putinni qo'llab-quvvatlashga chaqirdi. Rossiyskiy obshchenarodniy soyuz partiyasi yetakchisi Sergey Baburin o'z tarafdorlaridan to'plangan imzolarni Markaziy saylov komissiyasiga topshirgandan keyin nomzodini qaytarib olganini e'lon qildi. U holda nega imzo to'pladi? Baburin bu savolga aniqlik kiritgan emas. U saylovchilarni Putin nomzodi atrofida jipslashishga chaqirdi. Imperiyachi natsionalist Baburin 2018 yilgi saylovda ishtirok etgan va so'nggi o'rinni egallagandi. Avvalroq Irina Svididovani prezidentlikka nomzod qilib ko'rsatgan Demokratik partiya u zarur 100 ming imzoni to'play olmaganini va shu munosabat bilan kompaniyadan chiqqanini e'lon qildi. Svidridova ham Putinni qo'llab-quvvatlashga chaqirgan. Shu tariqa nomzodlar 9 ta qoldi. Amaldagi prezident 5-chi muddatga qolish uchun o'z nomzodini ilgari surmoqda. Konstitutsiyaga kiritilgan va ekspertlar tomonidan tanqid qilingan tuzatishlar tufayli Putin 5-chi va hatto 6-chi marta prezident bo'lishi mumkin. U ilk bor mazkur lavozimga 2000-yilda o'tirgan edi. Rossiya prezidenti saylovi 2024-yilning 15-17 mart kunlari bo'lib o'tadi. Mustaqil kuzatuvchilar va ekspertlar Rossiyadagi saylovlarni erkin va adolatli emas deya baholashmoqda. Hukumat saylov jarayoniga muntazam aralashib, muxolifatning saylovda qatnashishiga to'sqinlik qilib keladi. Hukumat parast nomzodlarga ko'maklashadi, hatto saylov natijalarini soxtalashtiradi.
Сразу сказать, что это законопроект о негодяях и предателях.
Yanvarning oxirgi kunida Rossiyada jazo chorasi sifatida mol-mulk musodara qilinadigan jinoiy moddalar sonini ko'paytirish nazarda tutilgan qonun loyihasi Davlat Dumasi tomonidan bugun qabul qilindi. Xususan harbiy buyruqlarni bajarmaslik, davlat sirini oshkor qilish, dezertirlik, davlatga xiyonat, diversiya, josuslik, istalmagan tashkilotlar bilan ishlashda ayblangan shaxslarning mol-mulkini musodara qilish belgilanmoqda. Qonun loyihasini Davlat Dumasiga 395 deputat kiritgan. Jami Dumada 450 deputat borligini eslatib qo'ymoqchiman. Yangi qonun loyihasiga ko'ra 8 modda bo'yicha sudlanganlar mashina, kvartira va boshqa muhim mulklardan mahrum etilishi mumkin. Ya'ni mazkur normalar Rossiya hukumatı xoinlar deb ataydigan har bir kishiga nisbatan tatbiq etiladi. Rossiya armiyasining Buchadagi jinoyatlari haqida gapirgan odam feyklar uchun qamoqqa o'tiradigan bo'lsa, Rossiya harbiylarining jangovar ruhi pastligini aytgan kishi armiyani obro'sizlantirishda ayblanadi. Ikki moddaning farqi shundaki, feyklar Rossiya bosh shtabi nuqtai nazariga mos kelmaydigan axborot bo'lsa, obro'sizlantirish hukumat fikriga zid fikr hisoblanadi. Kuzatuvchilar fikricha bunaqa qonun jamiyatda qo'rquv muhitini kuchaytirish odamlarni urush va armiya haqida Rossiya hukumatiga yoqmaydigan gap gapirishdan hayqadigan qilib qo'yish uchun kerak.
Kvartira, которая принадлежит.
Sudlangan odamning uyi bo'ladi. U yerda qarindoshlari, farzandlari yashayotgan bo'lishi mumkin. Shu ma'noda nafaqat u odamning o'zi, balki uning yaqinlari ham bosim ostida qoladi. Nazarimda qonun kechirim so'rashga, aybini tan olishga va omma oldida uzr so'rashga majbur etish vositasi sifatida qo'llanishi mumkin.
Ma'lumot uchun Bileyeva Voronejda xalq deputatlar kengashi deputati bo'lgan. 2022-yilda urushni qoralab chiqqan. Urush bilan o'tgan 2 yil davomida bunaqa moddalar bo'yicha ochilgan jinoyat ishlari soni muttasil ortdi. OVD info ma'lumotlariga ko'ra, feyklarga doir modda bo'yicha qo'zg'atilgan jinoyat ishlari soni ayni paytda 273 tani tashkil qiladi. Ma'muriy ishlar soni esa 9 ming taga yaqin. Germaniya va Polsha Weimar uchburchagi doirasida hamkorlikni kuchaytiradi. Bu haqda Germaniya tashqi ishlar vaziri Annalena Baerbock Berlinda polshalik hamkasbi Radoslav Sikorski bilan qo'shma matbuot anjumanida ma'lum qildi. Biz kuchli Yevropa kuchli mudofaani kafolatlay olishiga ishonamiz, dedi Baerbock. Har ikki diplomat Ukrainani qo'llab-quvvatlash uchun hamkorlik qilish niyatida ekanini bildirdi. Germaniya, Fransiya va Polsha o'rtasida tuzilgan va Weimar uchburchagi deb atalgan ittifoq sammiti oxirgi marta 2022-yil mart oyida o'tkazilgan. Dekabr oyida bosh vazir Donald Tusk boshchiligidagi yangi hukumat tarkibida lavozimga tayinlangan Sikorski bu yil Ukraina uchun 5 milliard yevrolik paket parlamenti tomonidan ma'qullanishiga umid qilayotganini aytdi.
Europejskiego imperium nie może się udać.
Yevropada imperiyani qayta tiklash rejasi amalga oshmasligi kerak. Rossiya Varshavadan atigi 250 km uzoqlikda va biz Polshada o'zimizni doimiy xavf ostida his qilyapmiz. Hozir Berlindamiz, ammo 500 km'dan ortiq masofaga ucha oladigan Iskander raketasi radiusidamiz. Yadro kallaklari Berlinga ham qaratilishi mumkin. Ukrainadagi urush Weimar uchburchagi hamkorlik uchun muhim maydon. Shu bilan bir qatorda Yevropa ittifoqi kelajagi uchun yaxshi g'oyalar manbai bo'lishi ham mumkinligini aniq ko'rsatmoqda.
forum współpracy.
Sikorski vazifasiga kirishgandan ko'p o'tmay dekabr oyida Ukrainaga tashrif buyurdi va aloqalarni mustahkamlash niyatida ekanligini bildirib, Kiyevga yangi yordam paketini e'lon qildi. Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu seshanba kuni Yekaterinburgdagi ishlab chiqarish zavodlariga tashrif chog'ida havo hujumidan mudofaa raketalarini ishlab chiqarish ko'payganini bildirdi.
Havo hujumidan mudofaa raketalariga kelsak, ularning ishlab chiqarilishi 2 barobar oshdi. Umid qilamanki, bu yil dastur to'liq amalga oshiriladi.
Shoygu Ukrainaga otilayotgan kaliber dengiz raketalari, Iskander taktik raketalarini ishlab chiqaradigan bir qancha harbiy zavodlarga, shuningdek raketa otish mo'ljallangan maydonchalarga tashrif buyurdi, deyiladi Rossiya mudofaa vazirligining Telegram messenjeri xabarida. Uning qo'shimcha qilishicha, Rossiya zavodlari raketalarni modernizatsiya qilmoqda, bu esa qurol zaxiralarini ko'paytirishi kerak. 31 yanvar kuni NATOning sovuq urushdan keyingi eng yirik harbiy mashqlari boshlandi. Sobit himoyachi 2024 mashg'ulotlari bahor oxirigacha 31 yanvardan 31 maygacha Rossiya bilan chegara yaqinida davom etadi. Ommaviy axborot vositalari yozgandek, harbiy mashqlar mavzusi Rossiyaning suvol koridori hududiga bosqinchiligi va unga qarshi javob. Mashqlarda NATOning barcha 31 davlatidan, shuningdek yangi qo'shilgan Shvetsiyadan 90 ming harbiy xizmatchi, 52 yaqin harbiy kema, 80 ta uchoq, 1 mingdan ortiq quruqlikdagi jangovar texnika, jumladan 133 ta tank qatnashadi. Mashqlar Finlandiya, Estoniya, Germaniya, Gretsiya, Vengriya, Latviya, Litva, Norvegiya, Polsha, Ruminiya, Slovakiya, Shvetsiya va Buyuk Britaniyada bo'lib o'tadi. Rossiyaning kamida 315 ming harbiy xizmatchisi Ukrainadagi urushda o'lgan yoki yarador bo'lgan. Ushbu raqamlarni Markaziy razvedka boshqarmasi rahbari William Burns Foreign Affairs jurnalida e'lon qilingan maqolada keltiradi. Burnsga ko'ra, bu urushda Rossiya urushgacha bo'lgan tank zaxirasining 3dan 2 qismini yo'qotgan. 10 yilga mo'ljallangan harbiy modernizatsiya dasturi barbod bo'lgan.
Men bir narsani tushundim. Putinning Ukrainani va uning tanlovini nazorat qilishga intilishiga jiddiy e'tibor bermaslik hamisha xato bo'lar ekan. Putin bu nazoratsiz. Rossiya buyuk davlat, men esa buyuk lider bo'lishi mumkin emas deb o'ylaydi.
William Burns fikricha 2024 yilda aftadan Ukrainadagi jang maydonida og'ir kechadi. Putin vaqt uning foydasiga ishlayotganini va Ukrainani majaqlab uning g'arbdagi tarafdorlarini holdan toydira olishini hisobga olgan holda harakat qilishda davom etadi. Markaziy razvedka boshqarmasi rahbari Rossiya hozirda Xitoy butlovchi qismlari, Iron va Shimoliy Koreya qurol va o'q-dorilarini hisobiga mudofaa sanoatini tiklayotganini eslatib o'tgan. Burns muvaffaqiyat kaliti g'arbning Ukrainaga yordamini saqlab qolish, zero qurol aslaha yetkazib berish davom etishi, jiddiy muzokaralar imkoniyati paydo bo'lgan paytda Ukrainaning pozitsiyasini mustahkamlaydi deb hisoblaydi. Unga ko'ra, Ukrainani qo'llab-quvvatlash AQShga va Amerika sanoatiga salmoqli geosiyosiy yutuqlar keltiruvchi investitsiyadir. O'nlab ukrainaliklar hukumatdan harbiy xizmatni muddatli tizimga o'tkazishni talab qilib chiqdi. Kiyevdagi mustaqillik maydonida yig'ilgan namoyishchilarning aytishicha, norozilik namoyishlari Ukrainaning 36 shahrida bo'lib o'tmoqda. Irpinlik 31 yoshli Yuliya Ignatyuk otasi Rossiya bostirib kirgan ilk kundayoq armiyaga borib qo'shilgan. Harbiy xizmat o'tagan turmush o'rtog'i va ukasi esa 10 kundan so'ng harbiy xizmatga jo'nab ketgan. Ignatyukning aytishicha, eri o'tgan 2 yilda bor yo'g'i 10 kunlik rasmiy ta'tilga chiqqan.
Hukumat bizni eshitishini, frontda sillasi qurigan harbiylarga quloq solishini istaymiz. Ularga dam olish, tiklanishi va oilalarini ko'rishi uchun ta'til kerak. O'g'lim 5 yoshga to'ldi. 2 yildan beri otasini ko'rmadi.
Namoyish tashkilotchilaridan biri Antonina Danilevich Ira Aleksandr urushning dastlabki kunlarida armiyaga qo'shilgani va Xarkivga qarshi hujumda qatnashganini aytadi.
Fizichno vitpochita vispatisa mozhno.
Demobilizatsiya nafaqat yigitlarimiz dam olishi uchun, balki ularning o'rniga ketayotganlar ham abadiy xizmatga emas, balki ma'lum bir muddatga ketayotganliklarni tushunishlari uchun kerak.
Uning so'zlariga ko'ra, Telegram'da guruh açış bilan başlangan hareketke hazır 4000 dan ortiq odam qo'shilgan. Bu Ukrayna urushiga oid navbatdagi kun edi. Ukrayna O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim yangiliklarni ozodlik bilan birga kuzatib boring. Buning uchun videomizga like bosing, uni boshqalar bilan ulashishni unutmang. Xayr, omon bo'ling.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Bir uchida ulkan soat minorasi bo'lgan bu 16 qavatli bino Toshkentning tashrif qog'oziga aylangan. 50 yil avval me'mor Richard Blaise tomonidan sovet modernizmi uslubida yaratilgan binoning maxfiy hukumat qarori bilan moddiy madaniy meros ro'yxatidan chiqarilgani uning buzilish haqidagi xavotirlarni kuchaytirdi.
Haqiqiy ismlaringiz bilan imzo chekishdan qo'rqasizmi? Toshkentliklarning yuziga tik qarashga jur'at yo'qmi sizda? Madaniy yodgorliklar yashirincha xoinlik bilan uyatsizlarcha yo'q qilinmoqda. Agar bu bino buziladigan yoki rekonstruksiya qilinadigan bo'lsa, poytaxt markazi qiyofasida yana bir siniq tish paydo bo'ladi. Uning o'rniga tushadigan oltin rang qoplamali bino ham vaziyatni o'nglay olmaydi.
O'tgan yil sentyabr oyida Davlat aktivlarini boshqarish agentligi Sharq nashriyot matba korxonasi binolari va 16 qavatli kurantli binoni ham yagona mulkiy majmua sifatida savdoga, ya'ni xususiylashtirishga qo'ygan edi. Madaniy meros agentligi o'shanda binoning O'zbekiston moddiy madaniy meros ro'yxatiga kiritilganini eslatib, ularni auksiondan olib tashlashni talab qilgandi. Iqtisodchi Otabek Bakirov fikricha, Sharq nashriyot matba korxonasiga tegishli tarixiy binoning moddiy madaniy meros ro'yxatidan chiqarilishi uning privatizatsiya qilib buzish urinishlarining davomi bo'lishi mumkin.
Ro'yxatdan chiqarilish katta ehtimol bu binoning o'zligiga xos arxitektura yechimini saqlab qolgan holda ta'mirlash emas, privatizatsiya qilib buzishni va o'rniga boshqa bir didsiz allam baloni qurishni anglatadi.
Avvalroq Buyuk Turon ko'chasidagi boshqa bir inshoot Davlat xavfsizlik xizmatining 4 qavatli sobiq qarorgohi shu tariqa xususiylashtirilgan edi. Moddiy madaniy meros obyektlarining 2019 yilda shakllantirilgan va hukumat tomonidan tasdiqlangan ro'yxatida DXX, ya'ni Davlat xavfsizlik xizmati eski binosi ham bor. Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17 iyundagi yopiq qarori bilan bino madaniy meros ro'yxatidan chiqarildi. Shu kunning o'zidayoq ushbu bino sobiq tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilovning o'g'liga aloqador kompaniya tomonidan sotib olingani e'lon qilindi. 2023 yil iyulida binoni buzish ishlari boshlandi, o'rnida 22 qavatli mehmonxona qurilishi boshlab yuborildi. Madaniy meros agentligi Sharq nashriyoti binolari madaniy meros obyektlari ro'yxatidan chiqarilishini izohlarkan, ayanchli holatida ekani va to'liq rekonstruksiyani taqozo etishini bildirdi.
Ekspertiza natijalariga ko'ra, ishchi guruh tomonidan bino va inshootlarning aksariyati to'liq rekonstruksiyani taqozo etuvchi avariya holati, ayanchli ahvolda ekani to'g'risida tegishli xulosalar qilindi. Shuningdek, tarixiy va madaniy ahamiyatga molik binolar aniqlandi.
Bloger Nikita Makarenko fikricha, Madaniy meros agentligi bayonotidan idora Sharq binosini himoya qilayotgani ko'rinmaydi.
Zdaniye izdatelskogo poligrafichesogo komplekso Sharq
Toshkentning tashrif qog'ozi bo'lgan Richard Blaise qurgan bino unikal ahamiyatga ega. Poytaxtliklar uning yo'q qilinishini xohlamaydilar. Bino O'zbekistonning moddiy madaniy merosi ro'yxatiga kiritilishi kerak. Biz yodgorliklarimizni asrab avaylashimiz, ularni Vazirlar Mahkamasining yopiq qarorlari bilan yashirincha yo'q qilinishiga yo'l qo'ymasligimiz kerak.
O'zbekistonlik faollar uzoq yillardan buyon Toshkent yoki boshqa shaharlarni yanada obodonlashtirish, uni chiroyli qilish vaji bilan tarixiy, madaniy qiymatga ega binolar bayron etilayotgani haqida bong urib keladi.
Madaniy meros agentligining bugungi bayonotiga kelsak, ular 16 qavatli binoning qurilishini saqlab qolishga intilishadi. O'ylaymanki, bu yondashuvga hech kim e'tiroz bildirmaydi. Bu bino o'zining asl ko'rinishini deyarli yo'qotgan bo'lsa-da, shahar maqomida va xotirada o'z ahamiyatini saqlab qolgan.
Toshkentda taraqqiyot uchun joy kam emas, lekin shahar jozibador me'moriy yodgorliklarni, jumladan sharq binosini ham yo'qotish xavfi ostida.
Toshkanim odam.
O'tgan asrning 1960-90 yillarida Sovet Ittifoqidagi 4-chi yirik shahar Toshkentning me'moriy qiyofasi shakllandi. Modernizm uslubidagi ko'plab fuqarolik va ma'muriy binolar, teatr, muzey, san'at saroylari, mehmonxonalar qurildi.
Данные опросов, которые проводились еще в советское время.
Совет модернизму услугуда курилган 16 қабатли бу бинони баъзи архитекторлар Ташкентнинг 2-чи ташриф қоғози, айримлари ҳатто 1-чи ташриф қоғози деб билган. Бино бузиладиган бўлса, Ташкент кўп нарсани йўқотади. Агар бино реконструкция қилинадиган бўлса, унинг асл архитектура кўриниши saqlab qolish kerak.
Задумки архитектора Ричарда Блеза и сохранить оригинальный облик этого здания.
O'zbekiston 1991 yilda Sovet Ittifoqidan mustaqillikka erishgach, uning birinchi prezidenti Islom Karimov davrida shaharning postsovet landshaftini modernizatsiya qilishga harakatlar bo'ldi. Ko'plab binolar shisha va alyuminiy bilan qoplandi. Mustaqillik maydonidagi Vazirlar Mahkamasining osmonopar egiz binosi ham kallaklanib, ustiga shisha qoplandi. Karimov vafotdan so'ng hokimiyatga kelgan sobiq bosh vazir Shavkat Mirziyoyev davrida yirik obodonlashtirish loyihalari vositasida shaharni tubdan o'zgartirish boshlandi. Toshkentning yana bir noyob me'morchilik yodgorligi sanalgan kinochilar uyi o'rnida shisha bilan qoplangan ko'p qavatli binolar paydo bo'ldi. Bu holat shaharning eski qiyofasini saqlab qolmoqchi bo'lganlar noroziligiga sabab bo'ldi. Buzishlar shu bilan cheklanmadi. Toshmining Chor Rossiyasi podshosi Nikolay davrida g'ishtdan qurilgan eski binosi, Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti bosh binosining sirt qismi batamom buzib tashlandi. Nufuzli tadbirlar o'tkazib kelgan asosiy marosim zallaridan biri bo'lgan Navroz restorani, ya'ni Navroz davlat qabullar uyi ham avariya holatida degan vaj bilan tekislandi. Navroz kompleksi 1980 yillardagi yuqori zilzila bardoshlik koeffitsiyentini ko'za tutgan sovet davri texnik reglamentlari, shaharsozlik talablari hamda qurilish normalari va qoidalariga muvofiq qurilgan binoning tunda shaharliklardan yashirincha buzilishi bino joylashgan joy jozibasi bilan bog'liqligi haqidagi farazlarni o'rtaga chiqargandi. 2020 yilda Toshkentning Mustaqillik maydonidagi gorizontal favora shahar qiyofasini o'zgartirish rejasining yana bir qurboni bo'ldi. Toshkent timsoli sifatida 52 yildan beri ishlab turgan fontan Toshkent shahrining o'sha paytdagi hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev buyrug'i bilan buzilgani bildirildi. Favora nafaqat Toshkent timsoli, balki me'morlik san'ati namunasi ham bo'lgan. Taniqli qo'shiqchilar Botir Zokirov, Mansur Toshmatov, Faruq Zokirovlarning musiqali kliplarida porlagan Toshkent timsoli o'laroq vasf qilingan fontan 1967 yili taniqli sovet arxitektori tarafidan qurilgan edi. Mashhur sovet arxitektori Boris Mezentsov rahbarligida yaratilgan bu fontan majmuasi san'atshunoslar e'tirofiga ko'ra sharq va g'arb me'moriy uslublari uyg'unligidan iborat bo'lgan. Esr davridan qolgan g'aroyib binolardan yana biri mashhur Chorsu bozori, Firuza Timuriy koshillari bilan qoplangan keng beton gumbaz ostidagi ulkan yopiq bozor. Majmuasiga katta zarar yetkazishi mumkin bo'lgan ta'mirlash rejalashtirilgan. Bozor yonidagi sobiq Moskva, hozir Chorsu deb ataluvchi mehmonxona ham buzilishga yuz tutgan. Toshkent so'nggi 30 yil ichida amalga oshirilgan buzilishlar davomida tramvay va trolleybus liniyalaridan ham ayrildi. O'tgan asrning 60-chi yillaridan beri tramvay va trolleybuslar Toshkent manzarasining ajralmas qismi bo'lgan. 2016 yilda Toshkentda tramvay liniyalari hech qanday konsepsiya va muqobil yechimsiz bekor qilindi. Millionlab dollar sarflab yangi tramvaylar sotib olingan kezda bu transport qatnovidan voz kechildi. Tramvay yo'llari buzilib, avtomobil yo'llari kengaytirildi. O'zgarishlar Toshkentning so'lim milliy bog'ini ham chetlab o'tmadi. O'zida salqin muhitni saqlagan, yoz kunlari odamlar aylanib dam oladigan Komsomol ko'li va yaqin 3 yilgacha milliy bog' deb atalgan istirohat bog'i bugun nomini ham ko'rinishini ham o'zgartirgan. Soya salqin daraxtlar, ko'llar va yashillik o'rnini betonli, tep-tekis plastik bezaklar qoplagan Magic City parki egalladi. Bu tasvirlarda bog' oldingi ko'rinishini yo'qotganini ko'rish mumkin. Bugun esa Toshkent dunyodagi havosi eng iflos shaharlardan biriga aylanar ekan. Atrof muhit himoyachilari shaharda daraxtlarni kesishni, avtomobillar harakatini cheklash va A80 benzinini taqiqlash chaqiriqlari bilan chiqishmoqda.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.